Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Vi synes jo det veldig spesielt, og særlig et land som Norge, at staten bruker entreprenørene som en bank. For det det de gjør. Men det som kanskje viktigere å se på, jo at det har skjedd en veldig stor utvikling i størrelsen på kontraktene. Men risikobildet i kontraktene ganske lik. Det vil si at det ligger på entreprenøren. Og det bør man gå inn og se på og om riktig, nå som kontraktene har blitt såpass store.
Velkommen tilbake til Entreprisepodden, en Grette-podcast om samarbeid i næringen og hvordan aktørene sammen kan skape en god bransje. Temaet i dag entreprenørene. Og gjest Julie Brottkorp fra Maskinentreprenørenes Forbund.
Julie, velkommen til oss.
Tusen hjertelig.
Du representerer jo veldig mange bedrifter, entreprenørvirksomheter i Norge. Kan du ikke si litt om den typiske medlemmene i deres forbund?
Altså, gjennomsnittsmedlemmet vårt har vel 18 ansatte, men vi har alt fra han som driver kanskje med 2 ansatte til større entreprenører av størrelse, Hære, Risa, ganske store norske entreprenører. Men de jo egentlig ikke så ulike allikevel, for det noe med, jeg har besøkt veldig mange av dem nå, og det som likheten mellom både den lille og den store egentlig typen. De innmari løsningsorienterte. Jeg har aldri på en måte hørt en entreprenør som går inn i en problemstilling med å si at dette ikke mulig. Ting alltid mulig, og det preger egentlig hele bransjen.
Løsningsorientert. Men hva egentlig entreprenørenes rolle, sånn som du ser det?
Rollen til entreprenør Norge rett og slett intet mindre enn å bygge Norge. Om det vann og avløp, som vi alle avhengige av hver eneste dag, om det veier å kjøre på, om det jernbane. Vi har også skogsentreprenører, så om det skogshogst. Vi har brønn og spesialboring, så hvis du skal borre etter vann eller annet. Så du kan egentlig si at uten entreprenørene så går ikke dette landet rundt.
Hva entreprenørene mest opptatt av? Nå vi jo inne i en vanskelig periode med pandemi, og vi kan komme litt tilbake til det, men hva entreprenørene generelt mest opptatt av?
Altså, akkurat nå de jo mest opptatt av at vi opplever for første gang på særdeles lang tid at man veldig redd for å ha for lite å gjøre. Vi har permitteringer, vi har henvendelser nå som går på rett og slett å si opp folk. Og det ganske nytt at det skjer i en krise i vår sektor. For historisk sett så har vår sektor blitt brukt som et typisk motkonjunkturtiltak. Og det har betydd at når det har gått dårlig for andre næringer, så har det gått bra for vår. For da har man brukt aktivt statsbudsjettet til å få etterspørselen opp. Og så har det også gått bra for oss når det ikke har vært krise, for da har gjerne de private hatt veldig bruk for vår bransje. Men nå i denne koronatiden så har vi opplevd at privatmarkedet har gått en hel del ned, og samtidig så det lite ute fra offentlige oppdragsgivere.
Det noe lys i møtet der?
Det ble bedre etter forliket i Stortinget med FRP, hvor vi fikk inn en hel del mer penger til vei. Det var jo i utgangspunktet et budsjett som ble lagt frem av regjeringen, som første gang siden 2013 så var det jo kutt på riksveiinvesteringer. De påstod selv det var et offensivt budsjett på samferdsel, men da har de tatt med 40 milliarder i overskridelser på Follobanen, og det kaller ikke vi en satsing, men en fallitt. Så, men det ser noe bedre ut, og så det veldig, veldig viktig nå. Vi veldig avhengig av at fylkeskommuner og kommuner nå agerer raskt for å få disse prosjektene ut når budsjettet vedtatt.
Apropos budsjett, det har jo vært diskusjoner også knyttet til merverdiavgift, og der har dere vært veldig aktive I Maskinentreprenørenes Forbund. Kan du si litt om den diskusjonen som dere har ført, og hvor dere har vært en tydelig målbærer for å behandle MVA på en litt annen måte enn det som har vært tilfellet frem til I dag?
Ja, vi synes jo det veldig spesielt, og særlig et land som Norge, at staten bruker entreprenørene som en bank. For det det de gjør ved at hvis man har et sluttoppgjør hvor man ikke enige, og det skjer jo ganske ofte I vår bransje, fordi det veldig vanskelig å vite hva ligger under bakken før du har begynt å grave. Opplever du da for eksempel at det prosjektert utifra at det tørr masse, men så viser det seg at det våt masse, så det et helt annet prosjekt enn det du la en pris på. I tillegg så har vi en hoppeplikt som betyr at du kan ikke da stoppe jobben og si at nå gjør ikke vi mer før vi har blitt enige om en ny pris. Du må faktisk fortsette å bygge. Så entreprenørene på en måte låst I å fortsette, og da blir man jo ofte enige om at dette tar vi I sluttoppgjøret. Og så kommer vi til sluttoppgjøret, og så vil ikke byggherre betale. Da blir det selvfølgelig en sak, gjerne I rettssystemet. Og når man da har sendt den sluttfakturaen, som bruker være ganske høye I våre prosjekter, så tar det vel 14 dager, 3 uker, så får du en regning fra staten på merverdiavgift. Det veldig tøft for våre entreprenører, for at disse sakene går årevis I rettssystemet, så mange av dem må da låne penger I banken for å betale staten merverdiavgift, på penger de selv ikke har fått. Og det synes vi ganske spesielt. Så her har vi sammen med resten av bransjen snakket med de som bestemmer dette, om at dette en merkelig ordning, og det spesielt akkurat for oss, fordi vi har denne hoppeplikten, at vi da må få vente med å betale merverdiavgift, der det avgjort I rettssystemet, hva sluttregningen faktisk blir, altså hva du faktisk får betalt. Det har vi ikke fått fullt gjennomslag for enda. Det vi har fått, og som kom nå I statsbudsjettet, at man da skal vente med det til prosjektet ferdig, men da har de ikke helt skjønt problemstillingen. Men vi har ikke gitt opp helt enda, fordi det jo heldigvis en offentlig postjournal, så det jo brev som har gått tidligere mellom næringsdepartement og finansdepartement. Når de samme folkene som sitter I finansdepartement nå, satt I næringsdepartement, I hvert fall noen av statssekretærene, hvor de skriver nettopp vår argumentasjon. Så her det rett og slett bare å ikke gi seg, for dette en veldig viktig sak for entreprenørene, og det har med rettssikkerhet å gjøre. Altså en liten entreprenør kan ikke betale millioner I merverdiavgift, og så sitte og vente I mange år I rettssystemet, så det fører til at han tør jo faktisk ikke gå til sak. Og sånn kan vi rett og slett ikke ha det.
Så det et skritt I riktig retning, men ikke løsningen?
Et skritt I riktig retning, men jeg vil si et museskritt.
Har dere tro på at dere får resten, at dere får gjennomslag for deres syn?
Ja, fordi at det ingen logikk I at vi skal ha en hoppeplikt. Altså vi skal ha en plikt til å jobbe videre selv om det vi har lagt inn pris på ikke stemmer. Det det verken rettferdighet eller logikk I.
Vi I Entreprisepodden jo opptatt av risiko og kontrakter, som du vet. Si litt om risikobildet I den typiske kontrakten I Norge. Og vi får sikkert snakke litt om de store kontraktene og litt om de små, men hva det som preger risikoen for entreprenørene når de utfører sine arbeider?
Altså det jo en bransje med stor risiko når du regner på kontrakter. For veldig mange av de, så du tar jo utgangspunkt I det som prosjektert. Det det jo da gjerne rådgivere som har gjort. Men det du vet at hvis du da begynner på jobben, og du kommer med tillegg, så blir det alltid en diskusjon til slutt. Så det en risiko. Men det som kanskje viktigere å se på, jo at det har skjedd en veldig stor utvikling I størrelsen på kontraktene. Men risikobildet I kontraktene ganske lik. Det vil si at det ligger på entreprenøren. Og det bør man gå inn og se på og om riktig nå som kontraktene har blitt såpass store.
Store kontrakter jo et tema som mange I næringen opptatt av, og man har jo ulike interesser. Hvordan stiller dere I MEF dere til store kontrakter eller små kontrakter?
Vi har som policy at vi for kontrakter I alle størrelser, rett og slett. Fordi at vi I Norge så har vi entreprenører som små, Og så har vi store entreprenører, men aller viktigst, det noen prosjekter som egner seg som små kontrakter, og så det andre prosjekter som egner seg som store kontrakter. Men så går det et skille på hvor mange milliarder som fornuftig å ha I en kontrakt, rett og slett utifra at norske entreprenører ikke store nok. Det finnes ikke norske entreprenører som store nok til å ta kontakter av den størrelse som har begynt å bli aktuelt nå, særlig I forhold til nye veier. Og der mener vi at det viktig for Norge å bygge kompetanse på dette feltet I eget land. Og særlig I en tid nå hvor argumentasjonen for mange bevilgninger å sikre arbeidsplasser. Og du sikrer ikke arbeidsplasser ved de aller største milliardkontraktene til nye veier nå, som da vil kunne gå til utlendinger. Da sikrer du utenlandske arbeidskrefter. Og jeg har ikke hørt noen partier I Stortinget stå på talerstolen og argumentere for at man må opp I bevilgninger fordi man skal sikre utenlandske arbeidsplasser.
Dette med kompetanse blant de norske arbeiderne. Hva det dere besitter av kompetanse som kan være et fortrinn?
Mye. Norge et spesielt land. Vi et annerledes land, både geografisk og ellers. Og det vi besitter jo entreprenører som gjennom generasjoner har bygget I Norge. Vi besitter også utrolig mye lokal kompetanse, som kan gi ganske store innsparinger hvis disse entreprenørene blir tatt med på planleggingen av prosjekter. Fordi det ikke noen som kjenner hverken geografien eller grunnen bedre enn de som har gravd der over mange, mange, mange år.
Så da vil det være en fordel å bruke deres medlemmer I stedet for andre?
Å bruke norske, og bruke de entreprenørene som I distriktet, ja, absolutt. Og I tillegg så har jo dette historisk sett I Norge vært en bransje som har vært flink til å bygge kompetanse. Vi har alltid vært opptatt av den norske fagarbeider. Vi har vært opptatt av som bransje å utvikle fagene våre. De veldig flinke til å følge med. Og det også noe som jeg stolt av at de opptatt av. Og vi vet jo det at I Norge vi jo historisk sett bedre på å ta vare på arbeidskraften vår enn I mange andre land. Og det også den norske entreprenør.
Det andre ting enn, nå har vi snakket litt om risiko, litt om merverdiavgift, det andre ting som deres medlemsbedrifter særlig opptatt av?
Ja, så vi veldig opptatt av det alle andre opptatt av nå, nemlig klima. Men det vi opptatt av jo at de tiltakene vi skal innføre, det må jo være noe som funker. Og det tror jeg litt som forskjell på gjerne politikere og entreprenører. Og det at entreprenører veldig allergiske mot store ord og vyer, hvor du bare skjønner at det ord, og det drømmer, men det kommer jo ikke til å få ned utslippene. Jeg tror den dagen vi får krav fra byggherrer, som igjen styres av ofte politikere, hvor vi ser at ja, ved å gjøre dette vi blir pålagt nå, så får vi ned utslipp, så det ingen som kommer til å være så for det som de. Men disse vyene om eksempelvis elgravere, som blir stående gjerne med et dieselaggregat på utsida, så kan man si at det akkurat inne på denne byggeplassen her nå, så det nesten ikke utslipp. Men så tar du totalregnskapet med da dieselaggregat på utsida, og at du mangler massedeponi, sånn at du må kjøre milevis for å få bort massen, så synes jeg ikke det så veldig rart at de blir ganske allergiske og mister litt motivasjonen. For det blir en symbolpolitikk, og det ekstremt viktig nå, både for klima, men også for at man skal øke engasjementet på dette feltet, som viktig. At det reelle tiltak som får ned utslipp vi blir pålagt, og ikke bare symboler.
Nå har du jo nevnt en del allerede, men hvordan kan aktørene bidra til lavere klimautslipp?
Vi bidrar jo mye, men det aller viktigste, for vi jo en gang pålagt kontrakter med noen krav. Så det som viktig her jo at byggherrene begynner å legge de kravene til at det faktisk fungerer. For eksempel så vet vi det, at vi kunne få ned omtrent alt utslipp hvis byggherrene var villige til å betale for at alle maskiner gikk på biodiesel. Altså det så enkelt, men det dobbelt så høy pris på den dieselen. Sånn at de må jo være villige til det. Vi har vært veldig opptatt av og jobbet mye for lenge at det å skulle transportere masser milevis, altså selv I Finnmark, så kjører de altså milevis med massene, og det det som virkelig det store utslippet gjerne. Helt nye gravmaskiner har jo svært lavt utslipp I forhold til bare 10 år siden. Men der sier jo liksom politikerne at nei, det veldig vanskelig å få flere massemottak, fordi at ingen vil jo ha det. Da blir det jo gjerne protester fra velgere, for ingen vil ha det. Og vi snakker ikke her om urene masser, eller forurense masser, vi snakker om rene masser. Og det merker jeg jo på entreprenørene våre, at man, når man kommer med helt konkrete ting som man vet vil få det ned, men det ikke gjøres, men det I stedet for kommer symbolkrav, så mister man litt motivasjon.
Opplever du at entreprenørene selv sitter på mange løsninger, men problemet betalingen?
Ja, altså entreprenører generelt, altså du klarer ikke å være entreprenør hvis du ikke løsningsorientert I huet, rett og slett. For de praktikere, og de vant til at det dukker opp mye uforutsett som må løses der og da. Men sånn at der har vi jo vi eksempelvis, så har du jo masse entreprenører som helt eget initiativ, har hatt konkurranser med minst mulig tomgangskjøring. At den ansatte som har det, den får en premie. Sånne lavterskelgreier har man jo holdt på med lenge, så de jo opptatt av det. Men det som provoserer jo det som de blir pålagt, som bare noen skal sole seg I glansen av. Altså det å bygge en vei med bare elgravere, det ikke mulig. Altså vi kan ikke bli pålagt å bruke maskiner som ikke finnes. Så enkelt det.
Vi hører jo også om blant andre Statens Vegvesen som innfører krav til Sequal eller andre sertifiseringer hos andre byggere kanskje, men hva tenker dere om det? En sertifisering og en måle å både budsjettere og føre regnskap og klimautslipp, det noe dere ser positivt på?
Altså, det jo alltid sånn at når du får nye krav og nye systemer, så jo vi mennesker sånn at det skaper en usikkerhet, fordi det noe nytt vi ikke kan. Og dette et system som for de aller fleste entreprenører, av hvert fall sånn mellomstor, liten størrelse, ganske nytt. Men så det også veldig morsomt å se at veldig raskt så omstiller seg I huet. Altså det på, ok, dette kommer, da må vi bare lære oss det. Vi fikk vite av Statens Vegvesen I samferdselsrådsmøte, jeg tror det var I september, at fra 1. desember, så kommer vi med krav om Sequel. Og da det litt sånn, først sånn, hva I alle dager dette her? Hvorfor skal vi innføre et utenlandsk system, og det på engelsk, og kursen på engelsk? Men når du liksom bare skjønner, ok, men dette innføres, så må vi bare forholde oss til det, så de rett over på, hvordan kan vi få det? Hva må vi gjøre? Ja. Og det ganske digg, og sånn var det når vi fikk krav om ISO-sertifisering også. Så dette løsningsorienterte mennesker, og de særdeles kompetente, for de har vist at de lærer seg det som de må lære seg, og de bruker det. Men det vi kan savne på alle mulige krav som kommer I forskjellige kontrakter, det kontroll. Fordi da må man kontrollere at de entreprenørene som får oppdrag faktisk gjør det de har skrevet I kontrakter at de skal gjøre. For hvis vi opplever at kontrollregimet ikke der, så faller jo selvfølgelig litt moralen hos de som veldig opptatt av å ikke skrive inn ting de ikke helt har kontroll på hvis det et krav. Og så ser de kanskje at konkurrenten litt sånn mer overskjellende, få kontrakten, men kanskje ikke gjøre det sånn som man skulle.
Så da må byggeren rett og slett bidra til å få løse
dette? Jeg mener jo det bare en selvfølge, at en byggherre har et ansvar for å føre en kontroll.
Vi snakker om byggherre og entreprenører, men nå ser vi også flere og flere totalentrepriser som preger anleggsnæringen. Det har jo vært mye brukt I byggnæringen, men totalentrepriser sett med MEF sine øyne, hvordan ser det ut?
Nei, altså vi ser jo det at det kommer mer og mer, samtidig så vi I en god dialog med de forskjellige byggene på når det egnet og når det ikke egnet, og opplever egentlig at de interessert I det perspektivet. Men jeg ser jo også der på egne medlemmer at når de ser det kommer, så ber de raskt om at vi har kurs, at de får kompetanse på å fylle, og setter seg inn I det. ansetter eventuelt mennesker de ikke har fra før som de trenger. Men så ser vi jo heldigvis også på andre siden at byggherrer jo også interessert I å få mest mulig utført jobb for pengene. Sånn at vi jo fremdeles I en dialog med hvor disse kontraktene egnet og hvor de ikke. Men hensikten jo å få det enklest mulig og raskest mulig utført det arbeidet som skal gjøres.
Tidlig involvering jo blitt en sånn buzzord I noen sammenhenger, og det skjer jo på mange ulike vis, men hvordan ønsker dere å bli engasjert og involvert tidlig? Hva kan dere bidra med?
Altså, vi har jo mange underentreprenører, både for utenlandske som på gigaprosjekter, men også en del underentreprenører hos norske entreprenører. Og det som viktig jo at de som faktisk skal utføre jobben involvert fra start, fordi at det det som gjør at man har en felles forståelse for hva som skal gjøres, og ikke minst at all kompetanse som tilgjengelig I prosjektet blir brukt. Og det tror jeg egentlig bare sunn logikk. Altså hvis du skal utføre en jobb, selv om det kanskje litt senere ut I jobben, så du helt avhengig av å vite hva den store kongstanke bak, og hva tenkt, og hva trengs. Hvis ikke, så det vanskelig å få en god kjede I produksjonen.
Vi ser jo fra rettssystemet mange tvister omhandler prosjekteringsfeil, uklarheter. Entreprenørene mener at beskrivelsen for lite, gir for lite informasjon, og man venter på avklaringer, tekniske avklaringer, endringssaker. Hvordan tror du det vil være med totalentreprisen? Vil det bidra til en løsning?
Det vel det man håper, at det skal bli enklere. Jeg ikke helt sikker på det. Jeg tror det kommer an på prosjektene. Og så vil det alltid være en diskusjon med hvor skal ansvaret ligge. Og det vel også derfor mange ønsker de. Så det tror jeg svarer på det.
Ja, bra det. Bra det.
Hva tenker du om samspillsentrepriser? Det noe dere ser at entreprenørene opptatt av?
Ja, det går jo litt på det samme. Sant? Og det vi opptatt av hvis vi løfter det litt opp, det jo at vi blir involvert, og at man... at man får brukt kompetansen sin og får bidratt inn. Det man jo selvfølgelig opptatt av, og vi har jo sett på en del prosjekter at det kanskje skjer litt for sent, da, når noe har gått galt. Og særlig kanskje der hvor det store prosjekter hvor utlendinger kommer inn, og det kanskje langt nord I Norge, hvor det spesielle forhold, hvor man først da blir dratt inn når det som funker I varmen I Spania ikke funker I Nord-Norge. Og det hadde jo vært veldig mye smartere, og da hatt mer deling av kompetanse og samarbeid I starten.
Ja, for det som særpreger samspillsentreprisene jo at man har en felles utviklingsfase I begynnelsen. Hva tenker du om entreprenørens rolle I den utviklingsfasen?
Jeg tenker det sier seg selv at den som skal utføre selve jobben, at den skal være med I utviklingsfasen. Jeg tror ikke det veldig mange andre bransjer, I hvert fall ikke som jeg har vært innom, hvor man ikke har med den som faktisk skal gjøre jobben I oppstarten og utviklingen.
Du var jo innom det I innledningen, Madeleine. Samarbeid jo noe vi I entreprisepodden opptatt av. Julie, hva viktig for å oppnå et godt samarbeid på anleggsplassen?
Ja, nå har jeg vært lærling da,
ja.
I to forskjellige år. Det har jo vært veldig interessant, men der det jo, og så jeg var jo på et stort prosjekt og bygde E6 oppe I Mosjøen. Og det som jeg ble veldig imponert over, der det var Bertelsen Garpestad, jeg var lærling hos da, det jo hvordan, og der vi jo veldig mange ulike mennesker, jeg var jo liksom helt nederst på randstegen, for jeg var ikke bare lærling, men jeg var den dårligste lærlingen, men hvor viktig det med denne bålpanna. Fordi at det der du ser at der setter man seg ned om kvelden, og så snakker man igjennom, hva har vi gjort I dag? Hvem har møtt hvilke utfordringer? Utveksles masse kompetanse, og så har du en god prosjektleder som tar med seg dette helt sikkert uten at jeg vet det, så virker det som han da har tenkt gjennom, analysert litt, og så har man da dette morgenmøtet med kaffen, sånn at man helt sikker på at alle vet hva man skal gjøre, Og det som gikk gærent i går, det har man tenkt gjennom hvordan man skal løse i dag. Så god prosjektledelse er ekstremt viktig og blir nok viktigere og viktigere i vår sektor jo større prosjektene blir. For en ting er jo når du liksom har et prosjekt hvor det er pappa og to sønner som skal ut og grave. For de er nok veldig samkjørte. Og har sannsynligvis jobbet sammen i mange år, og kan bare se på blikket til den andre, hva det er som skal gjøres nå. Men jo større prosjektene blir, jo viktigere er det at våre entreprenører har gode prosjektledere. Og på de prosjektene jeg har vært utplassert, så har vi hatt veldig gode prosjektledere. Men så har jeg også tenkt på at de har vært veldig flinke til å ikke på en måte bli prosjektledere på den måten at de har endret strukturen på anlegg. Fordi at i andre bransjer jeg har vært, så ville man jo ikke sittet rundt bålpanna på kvelden og hatt denne utvekslingen. Man ville hatt et formelt møte inne på et kontor og så videre. Så tenkte jeg satt der at egentlig dette litt sånn rart, men samtidig utrolig smart. Fordi at det blir jo mye mer avslappet. Hvis den samme gjengen der, altså hvis dumpersjåføren da, som har kjørt dumper hele sitt liv, det er det han kan. Hadde blitt innkalt på et møterom, så tror jeg faktisk ikke han hadde kommet med sin kompetanse, for han hadde bare av å sitte inne på det kontoret blitt mye mer bundet. Så her fikk man en løs, åpen diskusjon om hva fungerer ikke, og så ble det gjort noe med det til dagen etterpå. Så man har en proff prosjektledelse, men i entreprenørens kultur. Og det var veldig fint å se på.
Julie, du har jo vært ute på mange norske anleggsplasser. Hvordan står det til med tanke på mangfold, likestilling?
Vi er alt for dårlig, både på mangfold, ikke på likestilling vil jeg si, for det de av oss kvinner som har vært på anlegg, vi tror jeg er likestilt, men det er for få. Og der må jo bransjen ta et ansvar. Og vi tenkte vi skulle begynne på bånd vi da, der hvor jeg var nemlig som lærling, og så har vi undersøkt blant de kvinnelige lærlingene vi har. For det vi så når vi gikk til undersøkelse var at veldig ofte så er jentene de som er best på teknisk fagskole. Altså det er ikke noe i faget som gjør at de ikke lykkes. Men mange faller ifra læretida, og det er jo litt interessant å se hvorfor gjør de det. Og et enkelt grep er jo at hvis det finnes to kvinnelige lærlinger, så putt de på samme anlegg. For det skjønner jeg ganske godt. Når jeg var lærling oppe i Mosjøen, så var det en annen kvinne der. Det synes jeg var ganske deilig. Sånne små problemstillinger som har du en balsam jeg kan låne, eller har du ringt hjem i dag, hvordan har barna det? Altså, det er et eller annet fremdeles med at hvis du skal bo et sted over lang tid i et arbeidsmiljø, så er det veldig ok å ha i hvert fall en annen kjønn. Og da er det enklere til at man får en trivsel. Og det er også enklere kanskje at hvis man føler da, noe som litt gærent på anlegg, en eller annen jargong, sant? Som jeg ikke tror gutta kanskje tenker over at ikke er ok. Hvis du har to, så er det mye enklere å si fra. Men hvis du er en, og det merker jeg på meg selv også, hvis du er en, så svelger du det mer i det og tenker, nei, det er sikkert bare jeg som nå prøver, og som tolker, og nei, det var helt sikkert ikke sånn ment, og det er sikkert ikke derfor de sier det, sant? Så det er viktig, og der har vi som bransje en viktig jobb å gjøre, for akkurat nå rekrutterer vi fra 50% av befolkningen. Vi rekrutterer for det meste menn. Og det sier seg selv at en bransje som trenger den beste kompetansen, den får ikke den beste kompetansen hvis den rekrutterer fra ett kjønn. Så har vi en utfordring til, og det er mangfold. Og det er jo å få inn flerkulturelle. Altså hvis vi ser på Norge i dag, så er det helt merkelig at vi ikke har flere bakgrunner på anleggsplass. Noen steder er dette absolutt i ferd med å bedre seg. Jeg ser også ofte når jeg besøker yrkesfag, at det kommer mer og mer. Men det er jo også noe som man opplever på en arbeidsplass, at det er jo en ressurs. Og særlig kanskje i et miljø hvor man er såpass tett, så kan det være et godt innskudd, tenker jeg. Men så må jeg også få lov å skryte litt, da, for nå har jeg vært veldig mye rundt, og jeg har også da bodd ute på anlegg. Jeg har vært både hos Risa og hos Bertelsen Garpestad. Og jeg tror mange kvinner tror, for jeg opplever å få en del spørsmål, at å Gud, du må være tøff som jobber i en så mannsdominert bransje. Jeg opplever ikke det som tøft. Og det ikke fordi jeg spesielt tøff, for jeg har jobbet I miljøer før, hvor du kunne synes det var mye tøffere å være kvinne enn det det her. De tvert imot veldig glad når de får noen kvinner inn, for det entreprenørene sier også at de merker jo at det blir et mye sunnere arbeidsmiljø av at man to kjønn, og man får noen andre perspektiver inn, og de ønsker flere kvinner inn. Altså jeg har jo syntes det ganske morsomt, jeg har fått henvendelse fra ganske mange entreprenører nå, som lurer på om finnes det en kvinnegruppe I MEF? Og det helt riktig vei. For jeg tror hvis MEF hadde sagt at nå skal vi ha en kvinnegruppe, og nå skal alle entreprenører melde inn sine kvinner her, så hadde det fort blitt litt feil. Men nå har vi altså kommet dit hvor det entreprenørene som medlemmer hos oss, som etterspør dette. Så nå skal jeg altså da, første mandag I januar, så skal jeg til Oppdal, og for region mitt ha hersketeknikkurs for kvinner I anleggsnæringen. Og det kommer som da en etterspørsel fra bedriftseiere. Så jeg tror vi på gang, men oppfordringen jo til alle kvinner som lurer på om kanskje datteren deres skulle gå inn I dette yrket, gjør det. For at hvis du først skal gå yrkesveien, så tjener du også bedre her, og du har en mye morsommere arbeidshverdag enn mange av de tradisjonelle kvinneyrkene, som jeg tror mye tøffere å holde ut I et livsløp.
Veldig spennende å høre om. Men hvordan samarbeider mellom entreprenør og byggere? Vi hører om historier om hvor det går veldig bra, andre ganger hvor det en form for mistillit, eller det litt friksjon I dialogen.
Det veldig forskjellig, og det har vi jo tenkt mye på. Og vi snakker jo veldig mye med byggherrene, hva kan vi gjøre der hvor det ikke fungerer? Og ofte så blir jo konklusjonen med at det har med mennesker å gjøre. Sant? Altså det jo sånn noen mennesker funker sammen, noen får kjemi og har tillit, noen har det ikke. Noen av oss mennesker sånn at vi hele tiden ute etter hva det denne prøver å lure oss på. Da får du aldri et godt samspill. Hvis du har den holdningen helt til å begynne med, og det kan helt sikkert gå begge veier, altså. Det viktige for oss som bransjeorganisasjon jo å ha en god dialog med byggherrene. Og der vil jeg bare gjenta mitt store skryt av Ingrid Dahl Hovland. For det var en organisasjon som vi virkelig hadde mange våkne nattetimer av før. Og nå jeg ganske imponert over hva hun har klart på, nå det vel kanskje et år, å snu av kultur I en ganske stor organisasjon med en satt kultur, hvor vi nå merker at kulturen I ferd med å endres, til at vi sammen om dette. Så når vi tar kontakt, så det sånn, hvordan kan vi sammen løse dette? Kontra tidligere, hvor du gjerne fikk en litt sånn følelse at de trodde vi var fienden deres. Så det en veldig sånn imponerende å se på henne som leder og hva en enkeltperson ved å komme inn faktisk kan klare å snu en organisasjon. Så nå må vi bare håpe at politikerne kan sørge for at hun får litt ro i alt det de har hatt av vyer med reformer for den organisasjonen sånn at hun får satt det med de flinke folka hun har klart å få rundt seg. Dette hadde jeg ikke trodd jeg skulle si for 2 år siden om Statens vegvesen, altså.
Det interessant å høre på. Men du var jo inne på dette med lærling. Altså, nå har jo du masse erfaring selvfølgelig fra tidligere, og kanskje ikke den mest typiske lærlingen, men hvordan var det å være en lærling?
Jo, altså jeg har jo vært lærling 2 ganger, og mange lurer på hvorfor verden driver du og hver sommer lærling. Og det jo fordi at jeg har jo en tro på at hvis man skal være god leder I en sektor, så må man faktisk kunne sektoren og hva de driver med. Og jeg har jo åpenbart ikke en bakgrunn fra å jobbe på anlegg selv. Og da ønsker jeg å få mest mulig kompetanse på det. Og så det jo også sånn at når du da bor på Brakkerigg med gutta og jentene som jobber med dette daglig, så får du mye av den uformelle dialogen, og det egentlig det jeg har lært mest av. Sånn, alt fra når du da skal forhandle tariffavtaler, eller du får diskusjon om egne garderober til kvinner på anlegget, hva det måtte være, så har du et helt annet utgangspunkt for den diskusjonen, og en følelse av hva det vil si å jobbe skift på anlegg. Jeg fikk en veldig stor respekt for at det å sitte 12 timer på en maskin, så var jeg dødsliten. Å sitte 7-7 på en maskin. Mens jeg kan fint jobbe 14-15 timer på kontor, og ikke være halvparten så sliten. Og det noe som ganske greit å ha følt på kroppen. Og det ganske greit å ha følt på kroppen hvilken risiko våre folk tar på anlegg. Det dessverre en av Norges farligste arbeidsplasser fremdeles. Jeg hadde selv en episode hvor jeg fikk i oppgave og jeg skulle renske et fjell. Jeg har gått på mange kurs, jeg har hatt mange taler, jeg trodde jeg var ganske selvsikker. Og har lært at hvis det en oppgave du får som du ikke kan, og ikke trygg på, så skal du si fra som lærling. Jeg var en av de mange som da bare sa, ja, det skal jeg gjøre. Og satte meg opp i beltegraveren og begynte. Og så kommer det heldigvis da, veilederen min opp, og sier liksom litt sånn lakonisk at ja, belter du deg noen meter bakover nå, så det det siste du gjør.
Oi!
Sånn, for du sitter jo, rensker du fjell, det kanskje noe av det, ja, det en oppgave som du bør si fra hvis du ikke har gjort det med veiledning før. Sant? Så du får føle en hel del ting på kroppen da, som jeg tror det greit å ha følt på når du skal styre en bransjeorganisasjon også.
Men jeg tenker entreprenørbransjen jo en veldig fysisk jobb, som du inne på. Hva tenker du om det håndverk og det faget som en entreprenør driver med?
Ja, jeg vil si at fysisk, vi sitter jo for det meste inne i en maskin, så jeg jo veldig på, jeg prøvde meg jo litt på det når jeg var på anlegg, at kanskje vi skal dra ut og jogge oss en tur, gutter. Det var ikke sånn kjempestemning, det var mer populært å sitte rundt bålpanna, for det at man sitter jo veldig mye stille inne i en maskin. Men det jo et veldig viktig håndverk, og det jo noe som jeg også innser at du blir aldri ferdig utlært maskinfører. For det å få se på de som virkelig kan det, for eksempel å planere, det en kunst i seg selv. Sånn at du har jo veldig mange, jeg har jo maskinførerbevis nå på gravmaskin og dumper, men for å si sånn, selv om jeg hadde jobbet på heltid med dette i 10 år, så jeg veldig imponert over de som virkelig kan håndverke. Og det jo ekstremt, ekstremt viktig for at kvaliteten på det vi gjør da, skal bli så god at det ligger i mange, 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 mange år. Så jeg håper jo da at jeg kan ta med barnebarna mine på E6 i Mosjøen. Jeg håper det lenge til jeg får barnebarn, men når jeg en gang får det, at den fremdeles en fin vei. Så jeg kan si at dette har da altså farmor eller mormor vært med å bygge. Det synes jeg litt stas, for tidligere har jeg liksom bare hatt jobber hvor du veldig mye prater.
Hva viktig for dere i MEF for å sikre at ungdommer velger bygge anlegg, rett og slett for å se for at det en bra næring å jobbe i?
Nei, altså, jeg bruker å si det, at hvis du ønsker et yrke hvor det et morsomt og godt arbeidsmiljø, for det det virkelig. Altså, det liksom veldig reale folk. Jeg har aldri vært i en bransje før hvor jeg har følt meg så trygg. Og så har jeg tenkt på, hvorfor føler jeg meg så trygg? Og det en bransje jeg i utgangspunktet ikke kunne om? Jo, fordi at det en kultur for klare tilbakemeldinger og rake pøkker. Det liksom ikke det der spille og pjatte. Og det gjør oss mennesker veldig trygg. Og så det jo et yrke hvor du får se resultater av hva du gjør, og det ekstremt tilfredsstillende. Altså det å sitte ute på anlegg sammen med et herlig arbeidsteam, hvor vi vet at dette skal vi bygge, og så ser vi etter noen uker at nå har vi søren med bygget, og vi kan se det, vi kan vise til det. Og i tillegg så vet du at det gir masse viktige effekter for alt annet norsk næringsliv, det å ha god infrastruktur. Og så det jo som jeg også bruker å si, det et yrke hvor du slipper en svær studiegjeld etterpå. Og sånn som det har vært i hvert fall inntil nå, så har du vært sikret jobb. Så alt det man egentlig ønsker utifra en interessant jobb, godt arbeidsmiljø, og ikke, du sitter ikke igjen med en stor studielån, og i tillegg så får du altså lønn som lærling.
Nå har vi snakket om mange forskjellige ting, men vi må jo snakke om 2020, covid-19 og hvordan det har preget bygge- og anleggsnæringen. Hva dine tanker om det?
Nei, altså det, jeg må jo si at verden ble jo plutselig helt endret. Jeg husker at jeg hadde noen forutseende regionsjefer i MEF, som jeg tror allerede i slutten av januar liksom tok opp hos oss at hva gjør vi med årsmøter og sånn, og samle mennesker. Og det visste på at jeg var liksom den som var mest inne I bobla mi her I Norge, for da svarte jeg at det veldig enkelt. Vi vasker hender og kysser ikke fremmede. Det var liksom, det reglene for årsmøter. Så kom jo 13. mars, hvor, 12. mars, hvor alt stengte ned. To dager før det så fikk jeg en telefon fra en entreprenør som hadde fått covid på anlegg, og hadde fått beskjed av en kommunelege som de var jo heller ikke oppdatert på hva gjør vi. Så han hadde fått beskjed om å låse alle arbeiderne inne på brakka, at de ikke fikk komme ut. Så da fikk jeg problemstillingen, har vi lov å låse folk inne uten dom? Nei, det har vi ikke. Sånn? Så det kom jo helt bardust på også oss. Men der var det også veldig interessant å se. Jeg tror ikke det tok mange dagene, altså, for alle entreprenører på alle anlegg hadde en helt klar plan for hvordan de skulle unngå smitte på anlegg. Fra ett døgn til et annet så var alle I hver sin bil. Man doblet brakkeriggekapasiteten. Man hadde regler om at man spiser på maskinen sin. Man holder avstand. Og vi har bank I bordet ikke hatt veldig mange som derfor har hatt utbrudd. Det jo også et yrke hvor vi jobber ute. Vi jobber langt fra hverandre på hver vår maskin. Så jeg må si at også der så jeg imponert. Men så har vi jo byggherrer da, som ansvarlig for dette. Og det å da sitte I en situasjon hvor alle disse ekstra kostnadene, som det tross alt koster på store anlegg, at alle skal ha hver sin bil, at man må ha mye helt annen kapasitet på brakkerigger og så videre, det koster jo. Det har vi jo selvfølgelig ikke regnet inn, da vi regnet pris på disse prosjektene. Det en bransje hvor snittmarginen fra før 2,8%, og det skulle bare mangle at byggherrene tok den regningen. Det statlige byggherrer for det meste, men der det fremdeles en diskusjon. Så dette tror jeg kanskje kan være saker som havner dessverre til slutt I rettsvesenet.
Men hvordan ser det ut nå?
Jeg vil si det blitt en ny normal. Altså korona blitt en ny normal, og vi håndterer det veldig fint. Vi heldigvis en bransje som også kan håndtere det, ut fra hva vi jobber med. Det som nå problemet at vi opplever en ordretørke. Altså du kan på små prosjekter ha 12-13 tilbydere, da det noe gærent. Altså da skjønner vi at her det noe gærent. Og det skremmer oss. Fordi at en ting nå at hvis vi så at det ikke var masse etterslep på både fylkesveier og vann og avløp og masse veiprosjekter som vedtatt at skal bygges, da måtte vi jo innsette at okay, etterspørselen etter våre folk ikke stor, ja da det greit, da må man faktisk I worst case legge ned. Men det jo ikke sånn. Altså her har vi jo dokumentert at det milliarder av etterslep på vann og avløp. Det samme det på fylkesveier, og jeg kan fortsette å nevne det opp. Det vedtatt at det skal gjøres, men så opplever vi nå at det kommer ikke ut. Da må våre entreprenører permittere og worst case si opp. Så risikerer vi at når dette da plutselig kommer ut, så får vi en ketchup-effekt. Altså da får dette samfunnet mye dyrere infrastruktur hvis det få aktører igjen. Så der det en floke som må løses.
Du var innom merverdiavgift litt tidligere. Hvis du ser fremover nå, 2021, hvilke store saker dere I MEF vil jobbe med?
Nei, altså det første prioriteten vår nå jo å fortsette jobben for å få ut oppdrag. Altså eksempelvis, hvor blir det av alle vann- og avløpsprosjektene? Altså dette jo noe som finansieres av oss innbyggere. Du betaler en øremerket avgift på dette, så dette skal jo gjøres. Og det samme gjelder fylkesveiene. Så det å få flere oppdrag til entreprenørene, det blir første pri. Så må vi jobbe sammen med de som setter rammene for kontraktene. Hva gjør vi for å få ned utslipp? Ut ifra det som faktisk kan gjøres, og ikke bare en drøm, så vil vi fortsette jobben med denne merverdiavgiftssaken. Der det jo en hel sektor med alle organisasjonene som helt enige I at dette må vi gjøre noe med. Det kommer vi til å fortsette med. Vi har en god alliert I Fremskrittspartiet der. De har mye makt I Stortinget. Så det blir jo revidert som blir neste stopp på den saken. Og så vi jo alltid opptatt av lærlingene våre. Følge med på hvor mange skoleplasser det. Trengs det flere? Og hvordan fungerer dette ute på anlegg?
Du har jo også vært veldig flink til å få frem i media at det må tas hensyn til de små og mellomstore entreprenørene. Kan du si litt om det?
Ja, jeg jo veldig opptatt av at Norge består av små og mellomstore bedrifter. Og vi Norges største fastlandsdistriktsnæring. Så det og da, når man setter rammebetingelser, huske på hvem det som står for den største finansieringen av statsbudsjettet. Det ikke oljen. Det små og mellomstore bedrifter, og de vi en stor del av. Og det veldig viktig å snakke om og om igjen, for jeg tror veldig mange av de som sitter og bestemmer rammebetingelsene for norsk næringsliv, de sitter her i Oslo. Og jeg har opplevd å ha møter med departementer om problemstillinger, hvor du får til svar at jo, men hvis en av bedriftene dine lurer på dette, så må du jo snakke med sin juridiske avdeling. Og da skjønner jeg at du virkelig ikke aner hva Norge består av bedrifter. Altså Terje Traktor
i Finnmark, som er maskinentreprenør,
han har ingen juridisk avdeling. Og det må faktisk være mulig å få veiledere, blant annet fra konkurransetilsynet, av hva som lov og ikke lov, uten å skulle ha 10 jurister ansatt. Og uten å måtte ringe dere.
Men det med samarbeid jo utrolig viktig. Vi har jo vært inne på dette med store kontrakter og sånn. Det å sikre at man faktisk kan også jobbe sammen, da. På de kontraktene hvor det formålstjenlig?
Ja, det, og det har vi jo mange som, som gjør, og der det jo viktig at det klare retningslinjer, for det er ingen av mine som ønsker å bryte loven. Men da må de få vite veldig klart hva slags samarbeid lov, og hva slags samarbeid ikke lov.
Føler du at byggherrene forstår den problemstillingen der?
Jeg føler at byggherrene ikke har et ansvar i å helt forstå det. Det myndighetene som har et ansvar i å klarlegge dette helt klart. Det konkurranseloven, og den ligger inne under næringsdepartementet, så det burde et næringsdepartement skjønne at må være veldig klart. Nå begynner vi å få mer erfaring på dette, og vi har svært gode advokater i MEF som har jobbet mye med dette. Så hvis det noen som hører på som lurer på det, så har vi nå etter hvert litt bedre svar, men det noen gråsoner enda som vi gjerne skulle hatt oppklart i.
Drift og vedlikehold jo en viktig del av bygg- og anleggsnæringen. Dere har jo mange medlemsbedrifter derfra også. Hvordan det med fylkeskommunene som nå har overtatt mange av veiene som Statens vegvesen tidligere har hatt hånd om, selv om det har vært fylkesveier også da, men nå det fylkeskommunene som mer direkte styrer?
Nei, man skal ha respekt for at en så stor reform som regionreformen var og er utfordrende. Men den ble vel vedtatt i Stortinget i 2017, da den ble lagt frem i hvert fall. Og alle visste jo at den skulle settes i kraft 1. januar 2020. Og det har vært ganske frustrerende altså, for mange av våre, men vel å merke noen fylkeskommuner har klart det veldig, veldig bra. Det har gått ganske smertefritt. Mens andre fremdeles skylder på at ting ikke fungerer fordi de ikke har folk, eller at de i omorganisering. Og det var på et tidspunkt jeg lurte på hvor mange som konkret gikk og bar permer fra et hus til et annet, for alt vi fikk av svar var at vi omorganiserer. Og sånn kan vi rett og slett ikke ha det, for det gjør at man mister litt respekten for offentlig sektor. Når du sitter som privat næringsdrivende og helt avhengig av å få svar på alt fra spørsmål om ok, nå veien jeg har jobbet på flere lagt over til fylkeskommunen fra Statens vegvesen, hvem skal egentlig få oppgjør fra? En ting som burde være en selvfølge å få svar på. Eller hvem nå prosjektleder jeg skal forholde meg til? Sånn, at man ikke kunne gi enkle svar på enkle spørsmål. Og det har nok også gjort at enkelte steder så har da fylkeskommunen ikke vært nok på hugget heller for å få ut prosjekter. Men jeg merker enkelte steder, for andre steder har de vært veldig flinke, og det har fungert. Og der jo vi opptatt av at da må de lære av hverandre, sånn som vi andre gjør. Altså når du ser noe da fungerer et sted, så hvorfor prøve å finne opp kruttet selv da? Hvorfor ikke kopiere det rett og slett? Jeg tror ikke disse fylkeskommunene behøver ikke å ha så innmari forskjellige systemer. Så vi også veldig opptatt av nå at ikke alle skal finne opp også kontraktene sine selv. Da. At de kan gå litt ut, og det gjør de heldigvis nå. til oss I bransjen og dra av erfaringen fra Statens Vegvesen. Hva har fungert og hva har ikke fungert? Veldig gjerne nå at hvis vi først nå skal ha sequel hos Statens Vegvesen, ikke finn på et nytt system hos fylkeskommunen, bruk gjerne det samme. For det har vi jo sett litt tendensen til at alle helst vil lage sine egne greier, om det kontrakter eller om det klimasertifiseringssystemer eller andre krav.
Hvis vi skal se litt inn I glasskulen, du optimistisk på entreprenørenes vegne?
Ja, altså nå jeg nok født ganske optimistisk, og I tillegg så jeg jo en bransje hvor jeg tror ikke det hadde overlevd hvis du ikke løsningsorientert og optimistisk. Og vi har jo en veldig god dialog, det må jeg understreke, både med byggherrer og ikke minst politikere. Vi bor jo i et land hvor alle interessert I at resultatet skal bli bra. Sånn at vi har jo hyppig og tett dialog med norske myndigheter om hva som trengs. Og det ikke et eneste politisk parti på Stortinget som ikke ønsker en infrastruktur som kan få enda mer fart I norsk næringsliv, som kan gjøre at vi får færre ulykker, og som kan gjøre at vi får utslipp på sikt ned. Så jeg optimistisk, men det jo også fordi at jeg vet hvilke folk jeg har med meg. Og jeg ser jo at hver gang vi går inn, om det I en budsjettforhandling eller annet, så har det aldri skjedd at ikke det vi har jobbet med har blitt mye bedre for våre aktører enn før vi gikk inn. Og det kommer vi til å fortsette med.
Tror du det spesielt viktig med et forbund nå, I den tiden vi lever I?
Jeg tror generelt at det å ha et jeg tror veldig på samarbeid. Og for en bransje som består av veldig mange aktører, og også en del mindre aktører, så det ekstremt viktig med samarbeid. Og med samarbeid så mener jeg selvfølgelig ikke feil type samarbeid, det gjelder ikke betingelser og kontrakter og den type ting, men det gjelder de litt større sakene med rammer for bransjen. Det og norske myndigheter helt avhengige av at de har ett sted hvor de kan komme og kontakte for å vite hva viktig for dere. Og det norske myndigheter veldig flinke til. Og særlig nå under korona må jeg skryte over dem. Jeg tror ikke det har gått en uke uten at vi får mailer fra diverse departementer med «Dette lurer vi nå på». Hva vil det ha utslag for dere? Sånn at de jo opptatt av at alle, om det helseministeren eller om næringsministeren, hvem det måtte være, de veldig opptatt av å hele tiden også ha et øye til norsk næringsliv og til norske entreprenører.
Med de årene som vi har lagt bak oss, det har vært noen år preget av lav lønnsomhet I bransjen, og så fikk vi jo 2020 med restriksjoner og pandemi. Hva har dette lært deg?
Det har lært meg at det uforutsette gjerne skjer, og at du kan ikke ha en plan for akkurat det som skjer, for jeg tror ingen klarte å forutse helt hvordan dette skulle slå ut. Men det å være forberedt generelt på kriser, og hele tiden planlegge litt for en krise, det viktig. Både når det gjelder ressursene ens, ta vare på personalet ens, men ikke minst økonomi. For det vi da ser gjennom dette jo at de som klarer seg jo de som har lagt unna litt midler og kanskje ikke ekspandert for fort.
Vi har jo noen faste spørsmål som vi spør gjestene våre om. Det første spørsmålet Julie, hvis du kan bytte jobb med hvem du vil for en periode, hvem ville du byttet jobb med?
Svaret på det jo at jeg har tenkt mye på det, og jeg kan jo ikke tenke meg en jobb som mer spennende enn den jeg har nå. Og det jo utifra at jeg begynner å bli en middelaldrende dame, så jeg vet at livet består av mange fasetter. Sånn at det veldig viktig for meg å ha et godt arbeidsmiljø, og så ha en meningsfull jobb hvor jeg ser resultater, og det har jeg nå. Men så det jo dessverre en bransje hvor veldig mye til slutt bunner I juridiske spørsmål. Sånn at det av og til har liksom tenkt på, hvorfor tok jeg ikke jussen I tillegg til syvøken? Det har jeg faktisk tenkt veldig ofte på. Fordi at det som irriterer meg mest jo å møte en advokat til diskusjon, for dere trumfer gjerne ting med at jo, men sånn det. Og det veldig vanskelig når en advokat sier sånn det, og argumenterer noe videre. En veldig sånn effektiv hersketeknikk. Jeg vet ikke helt liksom om det hver gang sånn det men da kommer man liksom ikke lenger. Så kanskje jeg gjerne skulle hatt en periode som advokat. Det tror jeg jeg hadde kommet godt med.
Vi har også en spalte til som heter Ukas drømmeprosjekt.
Det var ikke vanskelig til forskjell fra det forrige, så det ikke vanskelig. Det skulle jeg veldig gjerne vært med på herre sitt prosjekt på Svalbard på Lunkefjell. Av flere grunner. Det må være ekstremt spennende selvfølgelig å jobbe på Svalbard. Det tror jeg alle som har vært på Svalbard, og jeg ekspolitiker, så jeg har jo vært der en del. Det jo et fantastisk samfunn, og jeg tror alle som har vært der tenker at her hadde vært utrolig kult å bodde en periode. Så det utifra fra det egoistiske hensynet der, men også vel så mye utifra at det jo et av de mest prosjektene som, spennende prosjektene som skal gjøres. Også klimamessig, miljømessig, nemlig det at Stortinget vedtok, jeg tror det var i 2014, at de gamle gruvene skal gjøres helt om til sånn naturen var før. Og det et ganske ambisiøst prosjekt, så det å fått vært med herre på det, da måtte jeg nok ha hatt litt mer enn bare maskinførerbeviset, men det skulle jeg veldig gjerne ha gjort.
Nå har vi jo sånn at vi ønsker å gi deg en liten oppmerksomhet for at du var med i entreprisepodden, og da har vi måtte spørre de som kjenner deg om tips til bok. Så da har de valgt ut...
Nå er jeg spent!
Denne?
Nei, så gøy!
Boken om Olav den femte. Hva tror du grunnen til at de har tipset om den?
Det tenker jeg at, for det første så jeg veldig interessert i historie. Jeg mener at det veldig viktig å lese mye om historie, for jeg tror det veldig vanskelig å spå, men det å lære av historien, det viktig for oss alle. Og så jeg veldig glad i det norske kongehuset, for jeg jo ganske konservativ, også politisk da. Så det en bok jeg kommer til å glede meg til å lese.
Det har vært veldig hyggelig å ha deg som gjest, Julie.
Veldig hyggelig å være her.
Tusen takk for besøket, Julie Brottkorb fra Maskinentreprenørenes Forbund.
Entreprisepodden her for alle, enten du eier, beslutningstaker, anleggsarbeider eller prosjektleder. Hvis du ønsker trygghet om at avgjørelsene dine blir tatt på et riktig grunnlag, da hører du på oss. Her får du delt erfaringer og råd fra aktører med størst kompetanse på fagfeltet. Advokatfirma Grette dekker hele det forretningsjuridiske området.